peaks, but being mastered by certain convictions. It should be that one there.
Предизвикателството на проповядването, на проповядването е не да, тук е казано управляваш, не е да овладееш из определена техника, а да бъдеш владян от известни убеждения. Тук е преведено е да управляваш. В неговия оригинал пише, предизвикателството на проповядване е не да овладееш някаква техника, но ти да бъдеш владян от известни убеждения.
This is very important.
Това е много важно.
Homiletics is a part of what we call
Homiletiката е част от това, което ние наричаме
applied theology.
Приложна теология. Приложно богословие.
Homiletics has to do with techniques.
Homiletiката се занимава с различни техники.
And what the sentence is reinforcing is that it's all very well to master techniques.
За да се направи силно едно изречение, трябва да се овладеят известни техники.
More important, however, than mastering techniques,
много по-важно обаче от овладяването на тия техники е,
is that we are personally mastered by very certain convictions.
Е ние да бъдем владяни от известни, сигурни, твърди убеждения. От едно убеждение.
Homiletics cannot be taught without a solid theological foundation.
Омилетиката не може да бъде прилагана без солидни богословски основи.
Techniques will make us orators.
Техниките ще ни направят оратори.
Convictions will make us preachers.
Убеждението ще ни направи проповедници.
We are hoping to marry the two.
Ние се надяваме, че ще съчетаем, ще оженим двете.
So that your convictions will be very logically and persuasively presented and expressed.
Така че проповядването да може да бъде излагано много логически и убедително.
I want to share with you five theological arguments which underlie all preaching.
Така че ще ви изложа пет теологически аргументи, които, тук е казано, защитават. В неговия оригинал той казва, които подчертават, които правят да изпъкне значението на проповядването.
We'll follow our outline in the notes now. First of all, the conviction about God.
Първо, убеждението за Бога.
Behind the whole concept of preaching lies the conviction about God, a theology of God.
Зад цялото това проповядване стои основата за убеждението в Бога.
I'm saying is behind preaching is the doctrine of God.
Зад проповядването стои доктрината за Бога.
A conviction about his nature,
убеждение за неговото естество,
his action,
за неговите действия,
and his purpose,
и за неговите цел, за неговото намерение.
And I am fully persuaded that the kind of God we believe in will determine the kind of sermons that we preach.
И аз съм дълбоко убеден, че в какъвто вид Бог вярваме, такъв ще бъде, такъв вид проповед и ще изнасяме.
So what is God like?
Така че какъв е Бог?
What are the particular and unique attributes of God that will inform our understanding of preaching?
Така че какви са уникалните характерни черти на Бога, които трябва да разберем и които ще повлияят нашето проповядване?
The first attribute of God that particularly relates to preaching
първата характерна черта на Бога, атрибут на Бога, който пряко засяга нашето проповядване е, че Бог е светлина.
God
Бог е светлина. Да не го пиша, тук е написано.
In other words, in God there is no darkness.
В Бога няма никакъв мрак, никаква тъмнина.
It is as much a part of the nature of God to reveal himself as it is the nature of light to shine.
Така че в самото естество на Бога е той да разкрива себе си, както естеството на светлината е да свети.
God does not want to be unknown. He does not want to conceal himself. He wants to make himself known.
Той, Бог не иска да бъде неизвестен. Той иска да разкрие себе си. Той иска да бъде известен.
Now remember, we are talking about preaching.
Сега помнете, че ние говорим за проповядването.
And the whole purpose of preaching is to tell the truth about God.
А пък основната цел на проповядването е да се каже истината за Бога.
And a very important attribute of the nature of God is that we have a God who wants to make himself known, a God who wants to reveal himself.
Така че много важен атрибут, важна съставка е това, че Бог е такъв, който иска да разкрие себе си, да стане известен.
So the question is, how has God revealed himself?
Така че сега въпросът е как Бог разкрива себе си?
First of all,
преди всичко,
by action.
Чрез действие.
You say, well, how has God acted in order to reveal himself?
Други думи, как действа Бог, за да разкрие себе си? Тук той е написал действия, чрез действие в
въплощението. 2000 years ago, God becomes a man in the person of Jesus Christ.
Пред 2000 години Бог стана човек в лицето на Исус Христос.
In other words, God sent Jesus to tell us what he was like.
В други думи, Бог изпрати Исус, за да ни каже какъв е той.
So God has firstly revealed himself in action.
Така че Бог се разкри на първо място чрез действие.
Through Jesus Christ.
Чрез Исус Христос.
Sometimes the word incarnation is described as the enfleshment of God.
Понякога думата въплощение се представя чрез именно чрез влизане на Бога в плът, чрез представяне на Бога в плътски образ.
And the second way that God has revealed himself is that he has spoken.
Вторият начин, по който Бог се открива, е това, че той е говорил. Говорене.
Not only so God is light, he's revealed himself in action.
Не само че Бог е светлина и разкрива себе чрез действие,
he's also revealed himself in speech.
Но той разкрива себе си и чрез слово, реч.
Our God is not a dead idol with a mouth that cannot speak.
Нашият Бог не е...
Да. Dead idol.
Не е един мъртъв идол, който не може да говори.
I was traveling by taxi between downtown Bangalore in India and the airport.
Аз пътувах с такси между центъра на Бангкок и аерпорт, летище.
The new division headquarters for the Southern Asia division is no longer in Delhi, but in Bangalore.
Да. Не е в Делхи. Не е в Делхи, а в... Да.
And so we were on our way to the airport.
И по нашия път към летището.
And I noticed something that is very common in India.
Забелязах, че в Индия има нещо много общо.
8 very strong men.
8 много силни мъже.
Dressed in saffron garment.
Облечени в одежди.
And they were bearing on their shoulders their dead idol.
И носейки на раменете си техните мъртви идоли.
The god of the Indians, the Hindus, has to be carried on their shoulders.
Боговете на индийците трябва да бъдат носени на техните рамене.
But the psalmist says that my God is very much alive and he carries me in his arms.
Но моя Бог е много по жив и той ме носи на ръцете си.
So we worship a God who's very much alive and a God who has revealed himself in speech.
Така че ние се поканяме на Бог, който е светлина и който се разкрива чрез реч, говорене.
He is the living God who has spoken.
Живият Бог е, който е говорил.
This is very important to understand as preachers.
Това е много важно да се разбере от вас като, от нас като проповедници.
Because you remember that one of the biblical meanings of preaching is the word to proclaim, to herald, to act like a town crier.
Вие разбрахте преди малко, че една от съставките на проповядването това е да провъзгласяваш, да обявяваш, да, да действаш като градски глашатай.
We are bearers of a message that is not ours.
Ние сме носители на вест, която не е наша.
We proclaim, we declare a message that has been given to us by a God who has revealed himself in speech, a God who has spoken.
Ние прогласяваме, ние обявяваме една вест, която ни е дадена от Бог, който е светлина и който се е разкрил чрез говор, чрез реч.
To address a congregation without the assurance that we are bearers of a divine message would be the height of arrogance and folly.
Да се обърнеш към църквата, към едно стадо, без да имаш убеждението, че ние сме носители на, на една вест, която не е наша, това е арогантност и глупост.
And when we have the conviction that God is light,
но когато имаме убеждението, че Бог е светлина,
that he wants to make himself known,
и че той иска, тогава стигаме до убеждението, че той иска да се направи известен, да се разкрие.
When we have the conviction that God has acted,
ние имаме убеждението, че Бог е действал,
thus making himself known through Jesus Christ.
Като се, като се направил известен пред света, като се разкрил пред света чрез въплощението на Исус Христос.
And when we have the conviction that God has spoken and thus explained his action.
И когато имам убеждението, че Бог е говорил и е обяснил чрез това говорене своите действия.
We can speak and we cannot remain silent.
Тогава ние ще говорим и няма да можем да останем мълчаливи.
You remember how Amos expressed this in chapter 3 and verse 8.
Вие знаете това как, как Амос разкрива това в своята глава 3 стих 8 ли бе, 8 беше.
The lion has roared, who will not fear?
Лъв изрева, кой не ще се убои?
This is a very common literary form in the Old Testament. We call it Hebrew parallelism.
Паралелизмът, това е една много разпространена похват в Стария завет, литературен похвал.
So the writer uses the graphic metaphor of a lion roaring.
Писателят използва тая илюстрация, картина на лъвски рев.
To illustrate that the Lord has spoken.
За да илюстрира, за да покаже, че Бог е говорил.
So here is this strange parallel. The lion has roared, who will not fear? The Lord has spoken, who will not prophesy?
Има тук един много странен паралел, казва той. Лъвът изрева, кой не ще се убои? Господ говори, кой не ще пророчества?
If we have the conviction that God has spoken, that God has revealed himself in speech,
ако ние имаме убеждението, че Бог е действал и говорил и е разкрил себе си чрез реч,
then we too can speak because we are the bearers of this divine revelation.
Ние тогава също трябва да говорим, защото ние сме носители на това божествено откровение.
Now our conviction about God, that's point number one, our conviction about God inevitably leads us to a conviction about scripture.
Това убеждение в Бога, което е номер едно, ни дава убеждение номер две в свещеното писание.
Maybe if I were to put it up here.
Може би трябва да той да го напише още веднъж.
About
това е убеждение за Бога.
As preachers, we have a God who wants to reveal himself, and he has revealed himself in speech.
Като проповедници, ние знаем, че Бог се е разкрил себе си чрез говор.
Our conviction about the God who has revealed himself in speech.
Но това убеждение за Бога, който се е разкрил чрез говорене,
leads us to a conviction about Scripture.
Създава в нас пък убеждение за Писанието.
And as indicated in your notes, our conviction about Scripture is expressed in three related and distinct beliefs.
Така че, както е казано във вашата скица тук, това убеждение, свещеното писание, се състои от три тясно разграничени и свързани помежду си черти.
Our first conviction about Scripture is that Scripture is God's word written.
Така че първото убеждение за писанието, което се създава, означава, че убеждение е в това, че писанието е Божието писано слово.
It is one thing to believe that God has spoken.
Едно нещо е да вярваш, че Бог е говорил.
It is another thing to believe that this divine speech has been written down for our learning and edification.
И друго нещо е да вярваш, че това Божие говорене е записано за наше назидание и поучение.
Now, our second conviction about Scripture is
второто, той каза, се състои от три вярвания, специални вярвания. Второто, втората съставка на убеждението за писанието,
God still speaks,
че Бог все още говори
through what he has spoken.
Че Бог все още говори чрез това, което е изговорил.
Now, in other words,
с други думи,
the scripture is much more than a collection of ancient documents which we preserve as we do other important documents in a museum. Much more.
Така че, с други думи, писанието, това е нещо много повече, отколкото съхранение на някакви древни документи, така както те съхраняват в някой музей.
In England they have the English Bill of Rights called the Magna Carta.
Да, в Англия те имат Magna Carta, ама какво?
It's the expression of freedom, the rights of people, the Bill of Rights.
Да, те също си имат закон за човешките права, който за нечеността, който наричат Magna Carta.
If you come to Washington DC to visit me, I will take you down to a building called the Archives.
Ако дойдете при мене в Washington DC, аз ще ви заведа при едно здание, което е архивите, което се нарича архиви.
And there I will show you the writings of Thomas Jefferson.
И тогава ще ви покажа там писанията на Томас Джеферсон,
architect of the Declaration of Independence,
архитекта на декларацията за независимостта.
And I'm sure that if I stay in Sofia long enough, you'd show me the Constitution of Bulgaria.
И аз казвам, че вярвам, че не сте дълго, вие ще ми покажете и Конституцията на България.
In December 1947 you have the Dimitrov Constitution.
47-ма година декември 5-ти или какъв беше, имахме Димитровската конституция.
And since your independence, your constitution, your revolution I should say, since your revolution, your constitution has had many revisions.
Много ревизии е претърпяла вашата конституция.
And I'm sure you could take me to a museum here in Sofia where these documents, these precious documents are on display.
И тогава вярвам, че можете да ме заведете в някой музей в София, където този скъп документ е изложен.
These documents, as precious as they are to our history,
тези документи, колкото и да са ценни за историята,
are quite different than the document we call the Word of God.
Съвсем различни от този документ, който ние наричаме Божие Слово.
Because This word is a living word.
Защото това е слово, е живо слово.
To a living people.
Пред живи хора.
From a living God.
Чрез живи хора, дадено от един жив Бог.
And if we have this conviction about Scripture, God still speaks through what He has spoken.
И това убеждение, че Бог все още говори чрез онова, което е говорил, което е изговорил.
Then God's message is contemporary and relevant to every generation in the entire history of the human race.
Чрез това изречение тогава ние виждаме, че Божията вест става съвременна и приложима за всяко поколение от човешката история, което е живяло.
So as preachers we have a contemporary word to a contemporary generation.
Така че като проповедници ние имаме едно съвременно слово за всяко съвременно поколение.
God's word is always relevant.
Божието слово винаги се отнася за съответното, не е старомодно, не е отживяло.
Now you know of course that the writers of the New Testament only had one scripture, the Old Testament.
Вие знаете, че писателите на Новия завет имаха само едно писание, писанието на Стария завет.
Just as we have this conviction about scripture,
така че когато имаме това убеждение за писанието,
they have the same conviction.
Като имаха
our scripture, the whole Bible, Old and New Testament.
Те имаха това, а ние като имаме това убеждение, трябва да имаме същото за двете части на Библия, за Новия и за Стария завет.
Those apostles who only had the Old Testament.
Апостолите верно имаха само Стария завет.
Had exactly the same conviction.
Но имаха за него абсолютно същото убеждение.
About the Old Testament scriptures.
За всички старозаветни текстове.
I'll tell you how I know.
Сега ще ви кажа как зная това. Отде го зная?
Every time they introduced Old Testament quotations in their New Testament writings, they used two formula.
Винаги когато въвеждаха старозаветни текстове, старозаветни формулировки в новозаветните си изказвания и формулировки, те действаха по следния начин.
Either gegrapte ga, gegraptai ga, I will translate that in a minute.
Сега ще ви го преведа това. Gegraptai gar.
This ga is for.
This gar означава за.
And gegraptai means it stands written. For.
А пък означава писано е. Стои написано.
Written.
И превода ще бъде за или защото то стои написано.
So when they introduced an Old Testament quotation in their writings, they would introduce that with the expression for it. The it there refers, the preposition it refers to the Old Testament scriptures, the Torah.
Така че когато те цитираха старозаветни текстове в своите новозаветни изказвания, те винаги ги въвеждаха с този израз. Защото писано е, то е писано, то. Той казва, имаха предвид старозаветните писания, защото то е писано.
And of course, this refers to an event.
И това се отнасяше за
that is past.
За минало събитие. Минало събитие.
Or they would introduce that Old Testament quotation with this formula.
Винаги с тази формула те, когато въвеждаха старозаветните текстове в своите писания.
Легай га.
Го въвеждаха и с това легай га.
Which can mean either for it or he says.
Което означава защото то или той казва.
In contrast to this formula, which represents an event which is past.
В противовес на тази формула, която въвежда текст, който се отнася до минало събитие.
This relates to an activity of the present.
То втората формула се отнася за дейност в настоящето. настояща дейност. Моля? Не чух, Ели.
In other words,
не, кое цитат ли? Не. Той каза, винаги когато те въвеждат старозаветни текстове в своите си текстове новозаветни, те си служат преди да ги въведат със следната формула. Преди да въведат стария, старозаветния текст в своето. В първия случай, когато се касае за минало събитие, защото е писано, то е писано. А когато се касае за настоящо действие, защото то или той казва.
In other words, this is a contrast between an event that is past or an activity of the present.
Това е казва противовес, съпоставяне на минало, на минало събитие и дейност в настояща дейност.
Or it's a contrast between
или пък това е
writing,
просто контраст между съпоставяне на
for it stands written,
за това, което е писано, за писане и
and speech.
И говорене, и говор. Писане и говор.
But both expressions,
но и двата израза,
assume that God
предполагат следния израз. Бог е
spoken.
Е говорил. Бог е казал.
In one case, what he has spoken has been written down as a permanent record, as in the Torah, the Old Testament.
Така че, в първия случай, това, което Бог е изговорил, е било записано по-рано в това, което се нарича Тора, закона.
So this is a permanent record.
И това е вече постоянен запис.
But in the other case,
но в други случаи,
he continues to speak what once he spoke.
Той продължава да говори чрез онова, което е говорил.
And since illustration is worth a thousand words, I'll give you an illustration.
И вместо хиляда думи, най-добрата илюстрация от хилядата думи е самата илюстрация, вместо да ви казвам хиляда думи.
In the book of Hebrews, chapter 3 and 4,
в посланието към евреите, глава 3 и 4,
the author of Hebrews,
автора на евреем,
quotes from the Old Testament.
Цитира от Стария Завет.
He quotes Psalms 95.
Цитира Псалом 95.
Да, цитира Псалом 95.
Today, when you hear his voice, do not harden your heart.
Днес, ако чуеш гласа му, не закоравявай сърцето си.
Today, when you hear his voice, don't harden your heart.
Когато чуеш гласа му, не закоравявай сърцето си.
The question is this.
Въпросът е
следния. How does that New Testament writer introduce that quotation from Psalms in the book of Hebrews?
Въпросът, който стои пред нас е как авторът цитира, въвежда този старозаветен текст в новозаветния текст?
He uses a modification of this formula.
Той използва една модификация на тази формула.
As the Holy Spirit says.
А именно, както Святият Дух казва.
And then he quotes Psalms 95 today.
И тогава веднага цитира старозаветния текст. Днес, ако чуеш гласа му и т.н. С други думи,
just as the Holy Spirit spoke to generations, millenniums before that Jewish congregation in the New Testament appealing that they should not harden their hearts when God speaks, so when the same Spirit speaks the same message to people in the first century, they should follow the advice.
Така че това означава точно по същия начин, както Святия Дух говори много хилядилетия преди това на еврейския народ да не закоравява сърцето си, по същия начин говори в първи век на слушателите на апостол Павел.
Let me illustrate how this works in four different stages.
Нека да ви илюстрирам това как действа в на четири степени.
When did God first give this message? Today, when you hear my voice, harden not your heart. Do you remember in the Old Testament when that exhortation first came to Israel?
Къде за първи път се среща този цитат в Стария Завет? Днес, ако чуеш гласа ми, не закоравявай сърцето си.
Remember the time?
Помните ли времето?
How is your Old Testament history?
В Стария Завет.
Israel has now been liberated from Egyptian bondage.
Израел в момента бива освобождаван от египетско робство.
And they enter the what? The wilderness.
И те влизат къде? В пустинята.
And God said many times that if they would be faithful, they would soon enter the promised land.
И Бог много пъти им беше казвал, ако са верни, ще влязат в обещаната земя.
But they must follow obediently his word, his commands.
Но те трябва да слушат неговите заповеди, неговото слово.
So this council today, when you hear my voice, harden not your hearts, first came to Israel in the wilderness.
Така че за първи път тази вест, когато чуеш гласа ми, не закоравявай сърцето си, за първи път стигна до тях, до стария еврейски народ, в пустинята.
All right. But what happened?
Но какво се случи?
Did Israel follow the advice of God?
Дали израелският народ последва Божия съвет?
They did not. They hardened their heart.
Не, те закоравиха сърцето си.
And so this particular same council,
и тогава същият този съвет,
B.C.
Знаем, че този псалом е записан в около 1000 година, 1000 преди Христа.
What is the biblical date we give for Sinai?
Ами за Синай, кое е библейската година, когато е принесен? Коя е датата горе-долу по времето на Синай?
1445. So it
1445 преди Христа.
So the same council,
така че същият съвет,
was given to Israel 500 years before it was repeated again by the psalmist.
Бе даден 500 години преди това, когато след това, след 500 години повторен, когато е даден в Псалома.
So God spoke this counsel 1445 BC.
Така че Господ го изговори 1445 година преди Христа.
The same counsel was repeated by the psalmist 500 years later approximately.
Същия съвет бе изговорен от псалмиста около 500 години по-късно.
1000 BC, God was still speaking through what he had spoken.
Значи в 1000 година преди Христа Бог все още говореше чрез това, което бе изговорил.
It was equally valid, it was equally contemporary.
Тоест, това означава, че това изговореното е също толкова авторитетно, също толкова важно и валидно и съвременно и по това време.
You remember in 1 Corinthians chapter 10,
в 1 Коринтянам 10 глава, знаете ли?
All the historical experiences are recorded for our edification and warning so that we will not repeat the same mistakes.
Спомняте си този текст, в който апостол Павел казва, че всичко записано до сега е писано за вашето назидание, за да не повтаряте старите грешки.
So when the audience to which the psalm was written,
така че аудиторията, за която е написан Псалом 90,
heard this exhortation,
същия цитат чува днес за тяхното време.
They were reminded not to repeat Israel's folly.
На тях им се напомня да не повтарят старите глупости на Израел.
The third application of this council,
третото приложение на този съвет,
came in the first century,
идва в първи век,
in the book of Hebrews,
в книгата Евреям.
Same council,
същия съвет. Днес.
Today when you hear my voice, harden not your heart. Чуете
гласа ми, не затвърдете, не закоревете сърцето.
The truth that was given to Israel and reaffirmed to the audience of the Psalms is now repeated to the first century Christians.
Така че първата, така че истината, която бе дадена в пустинята и препотвърдена по времето на псалмиста, сега се дава в първи век.
So the word of God is always contemporary, it always moves with the time.
Така че Божието слово е винаги съвременно, винаги съобразено с времето.
And the fourth application of this truth
и четвъртото приложение на тази истина е направено
to the church
в 1992 година
today.
Пред църквата днес.
Today, in 1992,
в
1992
вие чувате моя глас, не закоравявай сърцето си.
So God is still speaking through that which he has spoken.
Така че Бог все още говори чрез това, което е говорил.
To which we can, and the application of this message is this.
Приложението на тази вест е това.
He who fails to learn the lessons of history is condemned to repeat its mistakes.
Този, който не се поучи от своите грешки, не приеме поправлението, ще повтори грешките си в историята после.
Now, why is it important for us to understand this conviction about scripture that God still speaks through that which he once spoke?
Защо е важно да имаме това убеждение, а именно че Бог го все още говори чрез това, което изговори?
If we have this conviction, we shall be protected against two errors.
Ако имаме това убеждение, ние ще бъдем закрилени, няма да изпаднем в две основни грешки, заблуди.
The first error is this.
Първата грешка е тази.
There are some theologians who have the conviction.
Някои теолози вярват или имат убеждението, че
oh yes, God spoke in times past. But for all practical purposes, he does not speak today.
Да, Бог е говорил в миналото, но за практическите неща Бог не говори днес.
We call this view antiquarianism.
Антикварианизъм наричаме този възглед.
God spoke in times past, but he doesn't speak today.
Да, антикварианизъм. Бог е говорил в миналото.
The other view is, by other theologians,
от теолозите, че
they teach that yes, God speaks today, but the word he speaks today has nothing to do with scripture.
Е, те учат това, че да, Бог говори днес, но това, което Бог говори днес, няма нищо общо с бъдещето. С писанието, да.
And that is called existentialism.
И това се нарича екзистенциализъм.
All right. So if we believe, have this conviction about scripture that God still speaks through that which he once spoke, we shall be protected against antiquarianism and existentialism.
Така че ако ние имаме това убеждение, че Бог все още говори чрез това, което е изговорил, ние ще бъдем закрилени както от антикварианизма, така и от екзистенциализма.
So God has spoken. Scripture is God's word written, and God still speaks through that word.
Така че Бог е говорил чрез Божието слово, което е написано, и Бог все още говори чрез това, което е изговорил.
If that is true,
ако това е верно,
then we can say,
тогава можем да кажем, че
the Bible is God speaking.
Че Библията това е Бог говори.
And that's very profound theology.
Това е много дълбока теология. Let me explain in Bulgarian. There is a special grammatical time. God is speaking.
Yes.
We can, Бог говори в момента. Означава това, което той... God is speaking. Според граматиката означава Бог говори в момента. Ние нямаме такова време, само на турски има и на английски.
If we believe that the Bible is God speaking today,
ако ние вярваме, че в това, че Библия, че Бог говори чрез Библията в момента.
That leads naturally to a very, very important belief in our conviction about scripture.
Това води съвсем естествено до едно много важно вярване по отношение на нашето убеждение за за Библията, за писанието.
It is this. God's word is powerful.
А то е следното, че Божието слово е мощно, изпълнено със сила.
Now, if the Bible is God speaking,
ако Библията е Бог говори,
then the Bible must be very central in our preaching.
Тогава тя трябва да бъде най-централното нещо в нашето проповядване.
Why is it important for us to understand that God's word is powerful?
Защо не се разбира това, че Бог, Божието слово е пълно със сила?
We live in a world where there's a general disenchantment about words.
Ние живеем в свят, когато хората са напълно обезверени, няма никакво въздействие върху тях думите вече в днешно време.
Millions of words are written every day in newspapers, in journals, in books.
Милиони книги се пишат всеки дневно в вестници, списания, книги. Милиони думи, да.
Without very many apparent consequences.
И това има твърде много последици.
They make no difference in our conduct or behavior.
Така ние, те нямат никакво значение, вече никакво влияние в нашето поведение.
In our secular society, the church is viewed by many people as an organization that speaks a lot of words but does very little in society.
В нашето светско общество на църквата се гледа като една организация, която твърде много говори, но върши твърде малко.
And many people are very skeptical about the church because they view the church as having a big mouth but very shrunken hair. Small hair.
Влиянието на църквата се намалява, защото много хора гледат на църквата и я виждат като една голяма уста, а пък много малка ръчичка.
Why is God's word different than man's word?
Защо Божието слово е различно? Как е различно от словото на човек?
I should perhaps rephrase that by saying, is there a difference between God's word and man's word?
Да, трябва да кажа, че има разлика между Божието слово и човешкото слово.
I submit to you the difference between God's word and man's word is.
Разликата между Божието слово и човешкото слово е.
In God's word,
при Божието слово,
word and deed,
при Божието слово, словото
are always combined.
Слово и дело винаги са съчетани. Това е дело. Слово, дело.
If you get nothing else from this lecture on a theology of preaching, this is the important concept I want you to remember.
Ако нищо друго не запомните от тая лекция, това е най-важната концепция, най-важното схващане, което трябва да запомните.
God's word is different than man's word because in God's word speech and action, word and deed are always combined.
Разликата между Божието слово и човешкото е, че при Божието слово дума и реч, действие и говорене са съчетани и вървят заедно.
And let me give you two powerful examples.
Нека да ви дам два мощни примера.
First of all,
силни примера. Първо,
creation.
Най-напред, преди всичко, сътворението.
The psalmist in describing creation uses this significant phrase.
Когато псалмистът описва сътворението, той употребява следната забележителна фраза.
He spake. Speech. Word.
He той изговори, ето, словото.
And it was done.
И стана.
Ето. Deed.
Действието.
Action.
Действието, делото.
This is also true in the new creation.
Това се отнася, това е същото и верно и за новото сътворение.
If any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away, all things have become new.
Когато човек е в Христа, той става ново творение. Старото премина, ето всичко става ново.
And when God's word truly enters human experience,
и когато Божието Слово влезе в човека и то започне да се преживява,
it must always produce profound changes in behavior and conduct.
То винаги трябва да произведе дълбока промяна в поведението и в действията, в делата.
If God's word is truly received in human behavior, in human life, it will always be visible in a change of conduct.
Ако Божието слово се възприеме в човешкия живот, то винаги става видимо чрез човешкото поведение.
If there is no change of behavior with a profession of faith, you haven't got a genuine conversion.
Ако няма промяна в поведението, а има само изповядване на вярата, тогава не е станало истинско обръщане.
Now, if I were an attorney, arguing my case in a court of law,
и в съдебната зала пледирам за моя случай,
I would summon in defense of my argument this as evidence number one.
Аз ще сумирам моите аргументи последния начин. Това ще бъде аргумент номер едно.
Creation is an evidence that God's word is different than man's word because in his word, word and deed are combined.
Моят първи аргумент за това, че Божието слово е различно от човешкото, поради това, че при него слово и дело върват заедно, е сътворение.
The second argument in defense,
и във втори аргумент в защита на,
or the second evidence in defense of my argument,
или по-скоро второто доказателство в защита на моя аргумент е,
God's word combines speech and action,
в защита на моя аргумент, че при Бога слово и дело вървят заедно, е,
would be Jesus' miracle working ministry,
че това е чудотворната служба на Исус, вършеното на чудеса от Исус по време на службата.
And I want you to turn as an illustration of this in to Matthew chapter 8.
За илюстрация да обърнем Матей глава 8.
Matthew chapter 8.
Матей глава 8.
Notice.
Забележете.
Several miracles of Jesus.
Няколко чудеса от Исуса.
First of all, verse 3, we have the account of the healing of a leper.
Най-напред в стих 3 имаме доклада за излекуването на прокажен, на един прокажен.
Notice how it reads here.
Вижте сега.
And Jesus put forth his hand and touched him, saying.
И вижте сега, Исус простря ръка и се допре до него и рече.
I have no room.
Нямам място.
Saying.
Казвайки.
That is, he spoke.
Тоест, той говори.
Word.
Това ето словото.
And remember that God's word is different than man's word because when he speaks, when he utters that word, then action always takes place. So what happened here?
Вие знаете, че това, което ви казах, че когато Господ говори, винаги последва действие. Така ли се случи тук?
Jesus spoke, be thou clean, the word, you see.
Ето, това е словото. Бъди очистен.
And immediately his leprosy was cleansed.
И на часа му се очисти проказата. Очисти дело, действие.
So God's word has dynamic creative activity.
Така че Бог има една динамична творческа дейност.
He spoke and something always happened.
Той рече, каза и нещо веднага се случи.
It was a very dangerous thing when Jesus spoke.
Много опасно нещо беше, когато Исус кажеше нещо.
Now, notice down here in verse 8.
Нека сега да видим стих 8.
The healing of the centurion's servant.
Излекуването на слугата на стотника.
Centurion said, I am not worthy that thou shouldest come under my roof.
Центуриона, стотника каза, Господи, не съм достоен да влезеш под стрехата ми.
But notice, but speak the word only.
Но само изречи, но, но кажи само една дума.
And my servant shall be healed.
И слугата ми ще оздравее.
Jesus' word combines word and deed, speech and action. It contains dynamic, creative activity.
Исусовото дейност и слово включваше дума и дело съчетано, за да образува една творческа, динамична дейност.
Now verse 16.
Сега 16 стих.
This is after the healing of Peter's mother-in-law.
След излекуването на Петровата тъща.
These are the many that came to Jesus to be healed, cast out devils.
Дойдоха много при него, за да ги излекува и да им изгонва бесове.
And the last part of the verse reads.
И последната част на стиха гласи.
This answers the question, how did Jesus exorcise the devil?
Която пояснява как Исус изгонваше бесовете.
He cast out the spirits.
Той,
with his word.
Той изгони духовете с една дума.
And healed all that were sick.
И изцери. Ди. Това беше слово с една дума и изцери. Ди. Дело.
I repeat, in his word, speech and action are combined. His word contains dynamic, creative activity.
И затова ще повторя, че това съчетание на слово и дело създаваше една творческа, съзидателна дейност.
And I'll finish very quickly because we have to go to lunch.
Аз сега ще свърша много бързо, понеже трябва да се ходи на обяд.
This is verse 26.
Стих 26.
The disciples are on board a boat and the storm comes up in Galilee. You know the story, don't you, so well?
Бурята, когато в езерото.
Verse 26, and then the last part of the verse says, then he, Jesus, arose and he rebuked the wind.
Последната част на стиха казва, той тогава Исус стана, смъмра ветровете, това е словото.
He spoke, you
той говори, виждате,
че... Remember when Jesus speaks,
той говори.
Things happen.
А сега какво се случи?
And what happened?
Знаете, че когато той говори, нещо се случва.
And there was a great calm.
И тогава настана голяма тишина. Действие. Тук е укори или смъмри слово, спокойствие, действие.
Why is God's word powerful? Because it combines speech and action.
Божето слово е мощно.
It contains dynamic, creative activity. Verse 32. Same chapter, verse 32.
Включва слово и дело, съставляващо голяма творческа мощ. Сега стих 32.
This is the exorcism that took place when the swine were possessed by the devils. Verse 32. And he said unto them, go! He spoke, you see, word, go!
Това е случай, когато той изгони бесовете от свините. И тогава каза...
He was commanding the devils, you see, go!
Идете, и рече, идете, да.
And they came out, it says.
И те излязоха. Иди, излязоха.
So again, word and deed are combined whenever Jesus spoke. His word contains creative, dynamic activity. One more example, chapter 9, verse 6.
Още един пример, 9 глава, 6 стих.
The man who was sick with the palsy, remember the story?
Помните ли си историята там за... Да, да, за паралитика.
And Jesus said, take up your bed.
Той каза, вземи си... Плачето, черг, бит, плаче, постелка.
And the man got up and walked out of the house, bed and all.
И върви, и той тръгна. Дела и думи.
What is my point in all of this recitation?
Каква е моята цел с това всичкото, което ви представям?
Before I answer that,
преди да ви отговоря на това,
I'm still in the court of law.
Аз съм все още в съдебната зала се намирам.
As the attorney,
аз съм все още адвокат.
I am giving my evidences, you see.
Давам моите аргументи, виждате.
That God's word is different than man's word.
Че Божието слово е различно от човешкото.
The evidence of creation.
Първото беше съпоставка.
The evidence of Jesus' miracle.
Доказателството на чудесата на Исус.
And my third.
И моето трето.
Evidence.
Доказателство е.
Would relate to conversion.
Се отнася до обръщението или обръщане.
I would parade before the court miracles in human in the lives of human beings in whom the word of God had been received.
Аз мога да представя на съда цял парад от хора, в които Божието слово е влязло и то е прието.
Individuals who were previously antisocial. Now social beings. And I can illustrate many, many changes in human behavior.
Да, мога да илюстрирам много, много, много промени, които са станали чрез приемането на това слово.
Now, having set forth all this evidence that in God's word, word and deed are combined.
И след като ви изказах тези доказателства и много други, че при Бога слово и дело вървят заедно, са съчетани.
My declaration to you, future preachers in the Bulgarian church, is this.
Тогава моето заявление пред вас, бъдещи проповедници на българската църквата в България, е.
If you make the word of God central in your preaching, then signs and wonders will follow.
Ако вие направите на вашето Библията център на вашето проповядване, тогава ще последват знамения и чудеса.
It is true because God promised through the prophet Isaiah that his word would not return void unto him.
И това е верно, защото както казва Исаия, неговото слово никога няма да се върне празно.
Let me tell you a little story.
Нека да ви разкажа една история.
A traveling preacher.
Един пътуващ проповедник
was passing through an airport.
Минава край едно летище.
These were the days before electronic screening.
Това е било преди времето на електронните екрани.
And they had to inspect your baggage as you went to the gate.
И тогава трябвало да прегледат багажа му, когато минава през вратата.
And as the official opened up the bag of the preacher, he noticed a little black box.
И когато отворил чиновник отворил багажа на проповедника, видял една малка черна кутия.
And the official was suspicious.
И той чиновника бил много подозрителен.
And he said to the preacher,
и казал на проповедника:
What is in that black box?
Какво има в тази черна кутия?
And the preacher pushed out his chest and took one step back and he said, Dynamite!
И тогава проповедникът изпъчил гърди. Застанал една крачка назад и казал: Динамит!
I don't recommend that you exercise those kind of verbal freedoms around airports.
Не ви препоръчвам да използвате този начин на изразяване, когато минавате през летищата.
My thesis is that God's word is powerful because in his word speech and action are always combined.
Но вие знаете, че Божието слово се различава от човешкото, понеже при него слово и дело са винаги съчетани.
And if we make the Bible central in our preaching,
и ако ние направим Библията центъра на нашето проповядване,
signs and wonders will follow,
знамения и чудеса ще последват.
And we will be surprised if there are no conversions.
И ние ще бъдем изненадани на новообърнати.
And we will weep between the porch and the altar.
И ние ще застанем между предверието и алтаря.
You've been very patient and I thank you, sir, for your excellent translation.
Много ви благодаря за търпението, което показахте.
There were no questions.
И няма въпроси.